Judul berita 12 adalah Sang Benar. Tetapi pada akhir berita ini, saya rasa kalian akan berbicara tentang dan mengalami tentang benar itu. Benar itu. Karena saya menunjukkan satu ayat yang diterjemahkan dengan tepat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 bahwa sang benar itu dalam bahasa Yunani-nya adalah benar itu. Dan ini akan menjadi fakta yang mendasar bagi semua saudara-saudari di seluruh bumi. Ini adalah salah satu ayat yang paling penting di Perjanjian Baru. Tapi kita perlu melewati poin-poin ini terlebih dahulu. Poin 1, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, kita memiliki kesimpulan penting dari seluruh surat 1 Yohanes. Maka dalam bagian 1, 2, dan 3, kita akan berjalan dengan perlahan-lahan supaya kita bisa melihat penglihatan, pemandangan apa yang terjadi dalam buku ini. Seperti kita naik gunung dan nanti pada akhir sidang ini kita ada di puncaknya. Saya ingat ketika Saudara Lee berbicara tentang berita ini sekitar 40 tahun yang lalu, saya bisa dengan jujur mengatakan tidak ada seorang pun di dalam pemulihan Tuhan yang memahami apa yang sedang dikatakan oleh saudara kita yang terkasih. Dan saya juga tidak terkejut bahwa pada akhir berita ini kita bisa memahami sesuatu. Tapi pada saat yang sama kita akan bertanya-tanya, apakah makna yang sesungguhnya? Dan kalian akan melihat cara yang terbaik untuk mengakhiri training ini. Sebab kedalaman diri kalian akan lebih terbuka daripada sebelumnya. Dan Tuhan sedang menantikan kalian masuk ke dalam Dia, masuk ke dalam kedalaman dirinya, dan bukan hanya mengenal tentang Dia, tetapi mengenal Dia. A. Surat kiriman ini mewahyukan bahwa sekarang kita benar-benar esa dengan Allah Tritunggal, dan Dia menjadi benar, real bagi kita. Saya menyukai kata-kata ini. Real, real bagi kita. Jadi bukan hanya doktrin demi doktrin. Walaupun kita harus mulai dari doktrin. Tetapi ini adalah sesuatu yang real. Dan benar bagi kita. Masuk ke dalam kita. Dan di dalam dirinya, dalam diri Tuhan ada kedambaan. Agar semua usia, banyak saudara-saudari ada dalam pemulihan Tuhan sudah puluhan tahun. Kita mungkin mengapresiasi, sudah mendengar begitu banyak berita, membaca banyak buku. Tapi saya bertanya-tanya, berapa banyak yang telah benar-benar mengalami? Jadi inilah yang ada di dalam hati Tuhan. Yaitu menggembalakan setiap anggota tubuh. Agar antara hari ini sampai Tuhan datang kembali, sebelum akhir zaman ini, bisa ada orang-orang yang sedang menang. Pada saat itu, kita semua akan sudah matang dalam hayat. Dan kita tidak perlu melewati kesusahan besar, sebab kita sudah matang sebelumnya. Dia menjadi realitas dan hayat bagi kita, karena kita berada di dalam Dia. Nanti kata realitas ini akan ditekankan. Realitas. Dan saya tidak ragu bahwa di dalam hati dan roh banyak di antara kalian pada saat ini. Kalian sudah damba untuk realitas ini. Bukan hanya doktrin demi doktrin. Apa yang ada dalam firman, di dalam hati kalian. Kita bisa berdoa, Tuhan, aku mencari realitas. Aku telah belajar banyak hal. Itu memang perlu. Tetapi seluruh diriku berteriak untuk realitas ilahi. Dan inilah fungsi saudara Yohanes pada akhir kehidupannya. Baiklah, dua. Kita mengenal Allah Tritunggal melalui mengalami dan menikmati Dia. Seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, mengalami adalah pada roh kita. Dan menikmati adalah pada jiwa kita yang telah digembalakan. A. Perhatian Rasul Yohanes dalam menulis surat kirimannya adalah pengalaman dan kenikmatan atas Allah Tritunggal. Inilah perhatiannya, kepeduliannya dalam menulis surat-suratnya. Sehingga dia seringkali mengatakan, hai anak-anak kecil, hai anak-anak kecil. Sebab dia usianya sudah 90 tahun lebih. Dan ini ada dalam hatinya. Saudara-saudara itu, dia tuh seperti ayah rohani bagi saudara-saudari. Dia tahu apa di mana ada adanya mereka ada di mana dan apa mereka perlukan bagi pengalaman mereka. Kita perlu mengenal Allah Tritunggal secara pengalaman melalui kenikmatan batini dari Allah yang subjektif. Ini adalah pernyataan yang sangat nyaman. Kita perlu mengenal Allah Tritunggal. Bagaimana caranya? Secara pengalaman, melalui kenikmatan batini dari Allah yang subjektif. Setiap kata di sini diperlukan melalui Allah. Secara pengalaman, melalui kenikmatan Allah yang subjektif. Ada kedambaan di dalam banyak saudara-saudari yang mencari agar semua saudara-saudari bisa punya perasaan bahwa Allah sedang menjadi subjektif bagi lebih banyak saudara-saudari, bukan hanya di luar sana yang sangat besar secara universal, tetapi Dia adalah Allah yang subjektif tinggal di dalam kita. Untuk menjadi segala sesuatu kita, sehingga kita pun bisa menjadi seperti Dia. D. Jika kita ingin mengenal Allah Tritunggal, kita harus berada dalam garis hayat dan dalam proses pertumbuhan dalam hayat. Saya akan pause berhenti dulu sebentar di sini. Proses pertumbuhan dalam hayat. Saya berharap bahwa setiap orang di ruangan ini dan setiap orang yang mengikuti kita lewat Zoom atau berita yang telah direkam, agar mereka ada dalam proses pertumbuhan dalam hayat. Banyak di antara kita menyadari, saya bukan ingin menghakimi, tidak pernah. Tapi menyadari, saudari ini, saudara itu, mereka sudah dalam pemulihan puluhan tahun, mungkin sudah 50 tahun. Kita tidak menghakimi mereka, tapi ada kepedulian yang dalam. Sebab mereka belum bertumbuh dalam hayat selama 30 tahun terakhir ini. Ada saudara-saudara yang seperti ini. Dan sebenarnya, ini mungkin terdengar agak keras. Tapi kalau mereka bisa jelas akan hal ini, maka itu akan membuka jalan bagi kita untuk maju di dalam Tuhan lebih penuh lagi, lebih daripada sebelumnya. Dan dia akan menjadi orang yang siap terangkat. Kita damba agar semua saudara-saudari bisa bertumbuh dalam menjadi matang di sini dan di mana-mana hari ini juga. Poin D, semakin kita bertumbuh dalam hayat, kita akan semakin memperhatikan, mempedulikan Trinitas Ilahi. Ini terjadi. Semakin kalian bertumbuh dalam hayat, dan kalian mengalami Allah yang subjektif, kalian memiliki kepedulian yang lebih dalam terhadap Trinitas Ilahi. Sebab inilah beban di dalam hati Tuhan, yaitu agar semua anak Allah bisa mengenal, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Trinitas Ilahi. 3. Surat kiriman Yohanes mewahyukan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Saya berikan ayat-ayat di sini memperlihatkan kepada kalian kalau kalian membaca 1 Yohanes, kalian akan menyadari bahwa Bapa, Putra, dan Roh ada di sini. Tapi bukan secara doktrinal. Mengenal Bapa adalah mengenal Dia sebagai sumber, pemulai yang unik. Dia yang merencanakan, memulai, dan menginisiasi segala sesuatu berasal dari Dia, dan segala sesuatu keluar melalui Dia. Saudara-saudari, ini adalah hal yang sangat serius, yaitu mengambil keputusan dan melakukan sesuatu yang kalian kira adalah bagi kebaikan gereja di mana kita berada, tetapi kalian belum berkontak dengan Sang Bapa sebagai Sang Sumber. Dan musuh tahu apa sumbernya. Dan saudara-saudari yang bisa membedakan juga tahu apa sumbernya. Sangat berbeda antara orang yang sudah berpengalaman mengusulkan ini, tetapi tidak memiliki kontak yang langsung dengan Bapa sebagai sumber. Beberapa kali ketika saudara kita bersinggung tentang pernikahan, ada kesempatan yang baik. Kalian berdua bisa berkumpul bersama, bisa bertemu bersama. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi dalam hati saya, pengharapan saya adalah agar Bapa adalah sumber dari pertemuan kalian. Bapa adalah sumber dari kalian menikah. Kalau bukan Dia sumber dari setiap aspek diri Anda, maka bagaimana Dia bisa menjadi sumber segala sesuatu? Karena itu saya ingin pause dulu, berhenti dulu sebentar. Sebab kita semua punya perasaan, kita semua punya pemikiran, dan kita tidak ingin diri kita menjadi sumber. Kita perlu selalu berhenti, pause, dan mengatakan, Tuhan, aku terbuka kepada-Mu. Oh Bapa, inilah yang kupikirkan, inilah yang kurasakan. Tapi aku rela melepaskannya, kecuali Engkau yang menjadi sumber dari perasaan ini, pimpinan ini dalam aku. Dalam Yohanes pasal 15, Matius, ada ayat yang mengatakan bahwa Bapa pada saat tertentu akan mengambil dan menyingkirkan segala sesuatu yang didirikan tetapi bukan Dia sebagai sumbernya. Maka kita perlu memiliki lebih banyak kesadaran ini, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari Dia, Bapa adalah sumber, Dia adalah Allah yang kekal, dari Dia dan pada Dialah Sang Putra dimanifestasikan sebagai ekspresi dari hayat ilahi. Sebab mereka yang telah Allah pilih untuk berbagian dan menikmati hayat ini. Poin 1. 2. Sebutan Bapa mengacu kepada pembagian hayat melalui kebangkitan Kristus. Bapa membagikan hayatnya kepada anak-anaknya. Ini adalah kesadaran yang luar biasa. Bapa membagikan hayatnya kepada anak-anaknya. B. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-2, perkataan firman hayat dan hayat mengacu kepada persona ilahi Kristus, Sang Putra, yang bersama dengan Bapa dalam kekekalan dan yang dimanifestasikan dalam waktu melalui inkarnasi. Kristus, Sang Putra, adalah yang kekal dan praada, yang adalah firman hayat sejak permulaan. Putra Allah dimanifestasikan supaya Dia bisa membatalkan dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan dosa dari iblis. Ini ayat yang sangat kuat. Yohanes 3 ayat 8b. Ini adalah satu aspek dari inkarnasinya. Setelah Dia dibaptis, dan Dia pergi ke padang belantara, dan Satan menampakkan diri untuk mencobai Dia. Tapi ketika ada peperangan rohani itu dimulai, tiga, Allah mengutus Putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak peduli berapa banyak kasih Allah kepada kita, Dia tidak dapat hanya mengampuni kita secara otomatis untuk dosa-dosa kita. Jadi penyebab dosa itu harus ditanggulangi. Dan kalau kita bisa mati tanpa menerima hayat ilahi, tetapi Putra-Allah datang ke sini untuk mati, menggantikan kita dan memikul semua dosa kita supaya kita bisa ditebus. Hanya dengan menyadari hal ini, di dalam sidang pemecahan roti, saya harap bukan hanya ada kidung, tapi ada pujian, ucapan syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk harga yang Kau bayar, mengutus Putra-Mu bagi penebusan kami. Sekarang kami bersidang di sini, menikmati Dia, dan Dia memimpin untuk mengucap syukur dan menyembah Engkau. 4. Allah mengutus Putra Tunggal-Nya ke dalam dunia, sehingga kita bisa memiliki hayat dan hidup melalui Dia. Maka kita semua memiliki hayat dan kita semua hidup melalui Dia. Kita ada dalam tahap yang berbeda, tapi kita semua melakukan hal ini. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi kita memang demikian. Kita memiliki Dia di dalam kita dan Dia hidup melalui kita. 5. Putra Allah adalah sarana yang melaluinya Allah memberi kita hayat kekalnya. Coba pause sebentar. Hayat yang kekal. Kita akan memiliki hayat ilahi untuk selama-lamanya dan selama-lamanya untuk kekekalan. Ketika ada langit baru dan bumi baru, kita akan ada di sana. Ini ada sedikit komentar tambahan. Kita tahu dari porsi dalam kitab Wahyu bahwa di bumi yang baru akan ada manusia. Di sana seperti di taman di sebelum dosa ada. Jadi suatu hari saya tanya pada istri saya. Tidak ada maut, tidak ada kematian lagi. Dan manusia ini akan punya anak. Apakah ada rumah yang cukup untuk mereka hidup? Akan lebih banyak yang akan ada banyak yang dilahirkan dan tidak pernah mati? Tentu saja, sesudah saya menyinggung hal itu, langsung ada perasaan di dalam saya. Stop. Pause. Tunggu saja nanti. Kamu akan lihat nanti pada waktunya. Tapi saya masih penasaran tentang hal ini. Baiklah, 6. Advokat kita, pengacara kita bersama Bapa dan Yesus Kristus Sang Adil Benar. Ketika kita berdosa, mereka tahu mereka melakukannya. Tapi begitu kita berdosa, dia berfungsi sebagai advokat, pengacara kita. Berkata kepada Bapa, aku sudah bayar harga bagi penebusan mereka. Dan akan ada terang bersinar dan kita akan mengakui. Dan mereka akan diampuni. Dan mungkin beberapa dari kita mungkin masih dalam tahap awal dalam kehidupan Kristen. Mungkin kalian ingin punya pertobatan yang menyeluruh dan mohon pengampunan. Dan kalian bisa melakukannya setiap hari, terus-menerus. Satu ketika saya di pagi hari, Tuhan menghentikan saya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Ketika aku mengampuni, aku juga melupakan. Bagaimana dia bisa melupakan? Saya tidak tahu. Jadi dia menyelamatkan kita dari memori, ingatan tentang hal-hal negatif. Karena dia punya jalan, punya cara untuk membersihkan masa lampau kita. Dan kita bisa punya permulaan yang baru. Maka, berdasarkan pendamaian yang dia rampungkan, memperhatikan kasus kita melalui berdoa syafaat dan memohon bagi kita. Tidak heran, ini memang terjadi hari ini. Kita punya kesalahan, kita langsung merasa tertuduh, kita diinsafkan, kita bertobat, dan menerima pengampunan. Tapi pada saat itu terjadi, dia yang ada di atas tahta, yang tahu segala sesuatu, dia mengatakan, aku telah mati bagi orang ini. Kita akan membuat mereka bertobat. Tapi aku ingin dia diampuni supaya bisa terus bertumbuh dalam hayat. Sungguh Allah Tritunggal yang luar biasa. Sekarang poin C. Roh kebenaran dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 adalah Roh Kudus. Roh realitas. Sekarang kata realitas bukan hanya roh yang membuat segala sesuatu sepertinya real, tetapi membawa realitas tentang hal-hal yang telah kita pelajari, yang sedang kita pelajari. 2. Oleh roh yang Kristus berikan kepada kita, kita mengetahui bahwa Allah Tritunggal tinggal di dalam kita. Itulah situasinya. Tapi secara pengalaman, kita perlu memulai setiap hari sebagai hari yang baru. seperti Yohanes pasal 15, kita tinggal di dalam Dia. Jangan tunggu Dia tinggal di dalam kita. Latihlah roh kalian, palingkan hati kalian. Mohonlah kepada Tuhan untuk menerapkan kuasa darah-Nya. Aku menerapkan realitas tentang semua hal yang telah kau lakukan di atas salib. Dan kemudian kita ada dalam posisi untuk tinggal di dalam Allah Tritunggal. Jangan tunggu ada perasaan. Latihlah roh kalian, gunakan roh kalian dengan seluruh diri kalian. Gunakanlah pikiran yang telah, tekad yang telah diperbarui. Inilah doa pagi kita. Kita tidak menantikan perasaan. Tuhan, aku memalingkan hatiku kepada-Mu. Aku membuka diriku kepada-Mu. Tuhan, untuk hari ini, salurkan diri-Mu lebih banyak kepada kita saat kami tinggal di dalam Engkau dan Kau di dalam kami. Ayat selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat 13-14 mewahyukan bahwa kita tinggal di dalam Allah Bapa dan Dia di dalam kita. Bahwa Allah Bapa telah memberikan kepada kita roh-Nya dan bahwa Bapa telah mengutus Sang Putra sebagai juru selamat dunia. Dari roh-Nya secara literal dalam ayat 13 menyiratkan bahwa roh Allah yang Allah telah berikan kepada kita adalah limpah lengkap dan tak terukur. Oleh roh yang demikian limpah lengkap dan tak terukur itu, kita mengenal dengan keyakinan penuh dan tak terukur bahwa keyakinan penuh bahwa kita dan Allah adalah esa dan bahwa kita saling tinggal. Tuhan ingin kita memiliki keyakinan yang penuh ini. Bukan hanya berharap, tapi seluruh diri kita ada keyakinan. Dan poin C memimpin kita pada poin yang penting, yang sudah saya singgung dari awal. Poin E, kita mengenal Sang Benar dan berada di dalam Sang Benar. Sekarang ini mau bawa kita kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Pat Romawi, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia yang adalah benar itu dan kita ada di dalam Dia yang adalah benar itu di dalam Putra-Nya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya akan bacakan sekali lagi. Saya ingin menekankan beberapa kata dan memperlihatkan kepada kalian kata Yunani-nya yang langsung yang akan memberi kita pemahaman yang lebih menyeluruh. Saya ingin membaca sekali lagi supaya kalian bisa jelas dalam diri kita. Kita tahu bahwa Putra Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Sungguh, karunia yang luar biasa. Kita tidak harus lulus kuliah. Saya ingat ketika tahun 1971. Ketika saya pindah ke Detroit menurut pimpinan saudara kita. Dan saya tidak bisa mendapat pekerjaan sebagai guru di sana. Jadi saya kembali lagi ke pekerjaan ketika saya masih muda. Saya bekerja sebagai buruh. Saya bekerja seperti orang biasa. Yaitu berdiri lelah secara fisik. Tetapi pada saat itu ada realisasi, ada kesadaran bahwa Pada satu hari saya sedang bekerja bersama. Itu adalah waktu yang sangat mustika. Sebab 99% adalah orang kulit hitam. Dan saya sangat mengasihi mereka sejak saya SMA. Kemudian kita kerja di tempat yang besar, yang mungkin sudah dipakai sejak tahun 60-an. Dan kita ngobrol, kita bisa tahu orang ini adalah orang beriman. Kemudian satu orang mengatakan, kamu punya masa depan yang baik sebab kamu punya pendidikan. Tapi dia hanya lulusan SMA. Dia meninggalkan SMA pada kelas 3. Saya masih ingat orang yang terkasih ini. Dan Tuhan menempatkan saya pada situasi ini. Kamu harus dibawa sampai level yang terbawah, harus dibawa turun sampai level terbawah. Supaya tidak lagi mengasihi diri sendiri dan bersandar pada diri sendiri. Dan pada satu hari, saya ada di satu mesin yang setiap 7 detik ada sesuatu yang menggelinding dan saya harus melakukan ini. Seperti ini. Terus menerus setiap 7 detik. Dan waktu saya melakukannya, saya mengatakan, Tuhan, tahukah engkau aku ada di sini? Dan dia menjelaskan, aku ada di sini. Lakukanlah itu terus. Ini adalah Allah yang berdaulat. Dia tahu bagaimana benar-benar membuat kita rendah hati. Saya bersyukur dan menyembah dia. Dia membuat pengaturan yang demikian. Yang membuat dia bisa menjamah kedalaman diri saya. Sehingga saya bisa mempersembahkan diri. Dan juga bisa memiliki kasih yang sejati untuk segala jenis orang. Segala ras, segala kebangsaan. Semuanya sama. Dan setelah saya operasi 4 pembuluh darah jantung, saya siuman selama 48 jam, betul-betul terbangun, tidak bisa tidur. Dan Tuhan secara non-stop, dia masuk lebih dalam dan lebih dalam untuk memperlihatkan apa yang harus ditanggulangi. Dan, hey Ron, kamu harus berespon dan harus bertobat. Sehingga saya terjamah, saya bertobat. Dan apa yang hasilnya? Apa hasilnya? Kasih, bertobat. Tuhan, tanggulangilah ini. Kasih. Sungguh, Allah Bapa yang sangat ajaib yang kita miliki. Tentunya kita ingin mengenal dia yang adalah benar itu. Dan kita ada di dalam dia yang adalah benar itu. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Sekarang kita lihat kata ini. Kita mengenal dia yang adalah benar itu. Kata bahasa Yunani-nya adalah kita bisa mengenal benar itu. Itulah bahasa aslinya. Dan saya mencek buku ini. Terbit tahun lalu, tahun 2024. Ini adalah Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani dan Inggris interlinear. Dan di atasnya ada bahasa Yunani, kemudian ada firmannya. Kemudian di bawahnya kalian bisa melihat di sana dikatakan kita bisa mengenal benar itu. Jadi saat saya berdiri, waktu saya, apa yang sebetulnya ada di dalam ayat itu? Sebenarnya kita ada di dalam benar itu. Kita mengenal benar itu dan kita ada di dalam benar itu. Sekarang saya akan maju selangkah demi selangkah melalui ayat 20 dan seraplah apa yang kalian bisa serap, sebab Saya bisa dengan jujur mengatakan ayat ini adalah ayat yang perlu seumur hidup untuk dipelajari. Jadi kita harus memulai. Sebab kelihatannya sederhana, tetapi kedalamannya, setidaknya kita bisa terbuka. Kalian bisa memiliki permulaan yang indah. Kita bisa terdorong dengan perkataan yang sederhana ini, yaitu majulah terus, maju terus. Kutip, tanda kutip, kita tahu. Satu, kita pertama-tama mengacu kepada para rasul dalam pengajaran dan persekutuan mereka. Dan kemudian kepada semua orang beriman sejati sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi kita adalah bagian dari kita ini. Dua, tahu. Tahu di sini mengacu kepada mengetahui, melalui mengalami, menikmati, dan memiliki realitas ilahi. Di sini ada kata realitas lagi. Bukan hanya kebenaran yang subjektif, tapi realitas. Maka kita memiliki mengetahui di sini melalui mengalami realitas ilahi. Melalui menikmati realitas ilahi. Dan melalui memiliki realitas ilahi. B. Kutip, anak Allah telah datang melalui inkarnasi dan melalui kematian dan kebangkitan sebagai roh itu untuk membawa Allah kepada kita sebagai kasih karunia dan realitas sehingga kita bisa memiliki hayat ilahi dan berbagian akan Allah sebagai kasih dan terang. Saya akan berhenti sebentar di sini 1-2 menit, khususnya pada akhir kalimat ini. Anak Allah telah datang, Putra Allah telah datang. Bagaimana? Melalui inkarnasi. Dan melalui kematian dan kebangkitan sebagai roh itu. Untuk membawa Allah kepada kita sebagai kasih karunia. Saya harap tadi pagi kalian bisa menikmati kasih karunia Allah. Kalau kalian tadi, kalau kalian tidak ingat atau belum pernah mendengarkannya, mintalah kepada Dia kasih karunia, porsi kasih karunia hari ini. Dan saya bisa dengan jujur mengatakan bagi Allah Tritunggal yang memberikan kasih karunia, kalian bisa memiliki ukuran kasih karunia yang hari ini. Tidak ada. Apapun yang terjadi, kasih karunia akan cukup bagi situasi kalian hari ini. Tidak peduli betapa kasihnya, betapa sakitnya. Tapi kasih karunia akan selalu. Atau mungkin karena apa yang terjadi pada diri kalian. Kalian mungkin tidak punya perasaan pada awalnya. Tapi kalian akan menyadari. Allah Tritunggal sedang menyalurkan kasih karunia ke dalam aku. Dia tahu apa yang akan terjadi pada hari ini. Dan kasih karunia inilah yang memampukan kita untuk melaluinya. Dalam segala sesuatu. Selangkah demi selangkah. Dan realitas, sehingga kita bisa memiliki hayat ilahi dan berbagian akan Allah sebagai kasih dan terang. Baiklah, Allah adalah kasih. Allah adalah terang. Maka, pada saat ini, Allah yang adalah kasih sedang menyalurkan kasih ke dalam kita semua. Dan Allah yang adalah terang, Dia tahu seberapa jauh kalian harus, Dia sebagai hayat harus masuk ke dalam kita. Semakin banyak Dia akan masuk, punya tumpuan dalam kita, sehingga kita semakin menjadi terang. Tetapi, hasilnya adalah, kita tahu dari puncak tinggi wahyu ilahi, bahwa kita menjadi sama seperti Allah dalam hayat dan sifat, bukan? Di mana Allah adalah kasih. Artinya, kalian akan menjadi kasih. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu terang. Dan kita juga akan menjadi sama seperti Allah dalam aspek ini, yaitu terang. Dan kasih dan terang benar-benar selalu bersama-sama. Kalau hanya ada kasih, kurang jelas. Kalau hanya ada terang, juga kurang ada rasa kasih. Maka, saya mohon kepada Tuhan supaya kita semua, besok pagi, kalian bisa menerima ukuran kasih karunia besok. Dan kalian akan berbagian dalam Allah sebagai kasih dan terang. Inilah masa depan kita dan dimulai sekarang dan di sini. Setiap bagian diri kalian akan diterangi. Setiap bagian diri kalian akan memiliki kasih Allah menjunuhi kalian. Sehingga kalian tidak berusaha untuk mengasihi, tapi akan mengalir bagi semua orang dan setiap orang. Baiklah, C. Pengertian. Pengertian adalah kemampuan pikiran kita yang diterangi dan dikuatkan oleh roh realitas untuk memahami realitas ilahi dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali. Sekali lagi, kita memiliki realitas. Realitas ilahi ada di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali. Jangan berusaha untuk mengejarnya. Apa yang ada di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali untuk adalah bejana. Kiranya ini bisa mengalir ke dalam kita terus-menerus. D. Mengenal sang benar. Atau mengenal Dia yang benar. Berdasarkan apa yang saya katakan sebelumnya, itu bisa, kita juga bisa mengenakan mengenal benar itu. Dan mengenal Dia sebagai benar itu. Satu, kata Yunani yang diterjemahkan benar berarti sejati, real. Berlawanan dengan palsu atau tiruan. Sebenarnya, kata Yunani itu hanyalah benar itu. Benar itu. Semakin saya menggunakan kata ini, semakin saya menikmatinya. Benar itu. Oh, saya mencintai benar itu. Bisakah kalian mengatakan, aku mencintai benar itu? Lihat. Dan saya mengatakan, aku mengasihi benar itu secara benar. Ini adalah aspek Allah. Dia ingin kita bisa mengenal Dia. Sehingga Yohanes, saudara Yohanes, dia membayar harga untuk bisa melalui apa yang dia lalui. Setelah teman-temannya satu demi satu dibunuh, dia masih terus selama 40-50 tahun, tapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia simpan sampai pada akhirnya. itulah sifat perjalanan dia. Dan prinsip itu masih ada pada kita. Ada banyak saudara-saudari yang berfungsi seperti Petrus. Pada awalnya dia membuka, dia menembus segala sesuatu. Kemudian ada yang seperti Paulus, dia bisa mengembangkan ini. Dan seperti Yohanes, kita bisa sehati dengan dia, berdiri bersama dia, mendukung dia. Kalian tidak menantikan giliran kalian. Tapi waktu itu waktunya akan tiba, di mana Tuhan perlu lebih banyak Yohanes, dan dia memerlukannya laki dan perempuan. Yohanes-Yohanes yang rohani, yang telah melalui banyak hal. Tapi Tuhan telah memelihara kita, karena diri kita akan menjadi jalan bagi Allah untuk mengalir kepada semua saudara-saudari dalam berbagai situasi. Jadi kata Yunani-nya sebenarnya adalah benar itu. Hanya Allah Tritunggal yang adalah benar itu. Segala sesuatu yang lain adalah palsu. Istilah sang benar yang bersifat subjektif mengacu kepada Allah sebagai subjektif bagi kita. Inilah yang paling penting. Kita akan mengenal sang benar sebagai benar itu. Dan di sini adalah untuk subjektif, artinya di dalam diri kalian secara pengalaman. Ini mengacu pada Allah menjadi subjektif bagi kita. Mungkin kita waktu tidur akan mengatakan, sebelum tidur mengatakan, Tuhan, aku membuka hatiku kepadamu. Aku membuka seluruh diriku kepadamu. Supaya engkau bisa menjadi subjektif bagiku. Aku ingin engkau ada di dalam aku. Secara pengalaman, aku harus tahu pengajaran objektif. Tetapi aku tidak mau berhenti di sana. Dan aku tidak mau tinggal di sana. Sebab engkau pun tidak mau aku tetap tinggal di sana. Tuhan, aku ingin memiliki kebenaran itu. Benar itu menjadi subjektif bagi kita. Sekarang bagian ini adalah, bagian selanjutnya adalah sangat penting dan sangat nyaman. Porsi yang sangat nyaman dari berita ini. Di dalam ayat ini, Allah yang objektif menjadi sang benar dalam hayat dan pengalaman kita. Sang benar dalam hayat, dalam kehidupan kita. Maaf, bukan hayat, tapi dalam kehidupan. Sang benar dalam kehidupan dan menjadi sang benar dalam kehidupan kita. Setiap aspek dari kehidupan kita dan pengalaman kita. Sang benar adalah realitas ilahi maka benar dan realitas itu berdampingan, hampir sama. Sang benar adalah realitas ilahi dan kita mengenal sang benar, mengenal realitas ilahi melalui mengalami, menikmati, dan memiliki realitas ini. Mengalami, menikmati, dan memiliki. Dengan kata lain, begitu kalian memilikinya, hal itu tidak akan meninggalkan kalian. Itu menjadi bagian diri kalian. B. Putra Allah telah memberi kita pengertian sehingga kita bisa mengalami, menikmati, dan memiliki Allah yang benar, realitas ilahi. Maka Allah yang benar dan realitas ilahi di sini itu sama. Dan kita harus bersyukur bahwa Allah telah memberi kita pemahaman. Tidak peduli pendidikan insani macam apa yang kalian miliki. Kalau kalian asalkan kalian adalah anak Allah, Anda telah diberi Allah pengertian. Kita adalah orang-orang yang PhD, profesor itu tidak mengerti, tidak punya pengertian ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menjadi realitas kita dalam pengalaman kita. Saya ingin menekankan ayat ini sekali lagi. Dan kemudian kembali pada kata realitas. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menjadi realitas kita. Ini akan terjadi. Allah menjadi realitas kita. Sebenarnya hanya Allah lah realitas. Tidak ada realitas di bumi ini. Manusia apapun dia. Tetapi Allah menjadi realitas kita. Tetapi ini akan terjadi dalam pengalaman kita. Maka saat kita mengalami Allah ditunggal dalam Kristus sebagai roh itu, dan Tuhan mampu menjadi realitas kita lebih banyak lagi. Saya tidak bisa menjelaskannya, tetapi seolah-olah seandaikan nanti bulan November, misalnya kalian menikah nanti bulan November, saya bukan bernubuat, dan sudah ini belum menikah. Satu-satunya kamu bisa tahu apa yang dia alami adalah mereka harus menikah. Kalau sudah menikah, baru bisa tahu. Jadi kalian tidak bisa memahaminya kalau kalian belum melakukan mengalaminya. Jadi ini perlu pengalaman. Dan pengalaman ini dan realitas ini terus maju mundur. Lebih banyak pengalaman, lebih banyak realitas. Lebih banyak realitas, lebih banyak pengalaman. Lebih banyak pengalaman, lebih banyak realitas. Dan dalam roh perbaruan kita, kalian akan punya perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih banyak yang bertambah di dalam kalian. Kalian mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi ayat ini memberitahu kita realitas ilahilah yang subjektif, yang sudah sejak lama dan sekarang tinggal menjadi realitas. Kalian akan tahu. D. Allah yang dahulu objektif bagi kita telah menjadi realitas subjektif kita. Maka pernyataan ini adalah untuk kita semua. Setiap anak Allah. Tapi pertanyaannya adalah kapan? Tuhan. Sekarang aku tahu, aku bersyukur. Engkau bukan hanya objektif. Tapi aku mohon padamu supaya kau bisa menjadi realitas subjektifku. D. doa yang sederhana. Inilah yang ada di hati Tuhan. Dia dalam Yohanes, dalam Wahyu pasal 3, kata terakhir pada gereja-gereja, Tuhan berdiri di luar pintu, dan kalau engkau datang ke pintu itu, dan membuka pintu itu, dan membawa aku masuk, aku akan masuk dan makan bersamamu. Tetapi, dia akan mengetuk, tetapi kita harus membuka pintunya. Dan kalaupun pintu itu terbuka, dia tidak akan masuk kepada pintu yang terbuka tanpa diundang masuk. Kita harus berhati-hati. Sebab satu sebab ada si musuh, dia melihat, bisa melihat ada bejana yang terbuka. Orang itu tidak tahu dia itu terbuka. Ada banyak, ada miliaran orang yang dijenuhi dengan roh-roh jahat ini. Dengarkan. Karena pemikiran ini akan muncul dalam kalian. Mungkin si musuh, kita tidak tahu akan si musuh. Kita bisa tahu hal ini. Ketika saya belajar dari pengalaman, saudara-saudara yang berpengalaman, mereka sangat membantu saya. Tuhan, aku tidak tahu. Aku sedang terbuka sebetulnya. Dan aku tidak tahu berapa banyak yang menembus masuk ke dalam diriku. Tapi aku harus menggunakan tekadku mengusir si iblis. Enyahlah. Aku adalah milik Tuhan. Setiap bagian diriku adalah milik Tuhan. Dan kamu akan merasakan satu demi satu. Ada banyak hal yang tidak kalian sadari, tapi sudah ada di sana. Tiba-tiba ada damai sejahtera, bahkan sukacita. Tapi kalian tidak berhenti saat terbuka dan kosong. Kita harus menutup pintu kita terhadap segala sesuatu yang negatif. Tapi kita harus membuka pintu kita kepada Allah Tritunggal. Maka, ya, Allah dahulu objektif bagi kita. Tetapi sekarang, dia telah menjadi realitas subjektif kita. Selanjutnya, kita ada di dalam dia yang benar. Kita berada di dalam benar itu, di dalam putranya, Yesus Kristus. Kita tidak hanya mengenal Allah, kita berada di dalam Allah. Kita tidak hanya memiliki pengenalan tentang dia, kita juga berada di dalam satu kesatuan organik dengan dia. Baiklah, mungkin ada yang baru pertama mendengarkan hal ini, yaitu memiliki kesatuan organik dengan dia. Kita mengikuti dari Roma pasal 11. Ada satu pohon dan ada pohon macam itu. Jadi ada pohon yang sejenis. Tapi kalian adalah cabang dari satu pohon yang jelek, yang buruk, pohon yang buruk. Kemudian ada pohon yang lain yang sangat sehat, sangat indah. Ini adalah ilustrasi. Ada orang yang datang kemudian memotong cabang itu dan akan ditancapkan ke pohon yang lain. Tapi dia harus memotongnya terlebih dahulu sehingga cabang itu bisa dicangkokkan di pohon yang baru. Dan hayat dari pohon ini akan mengalir ke dalam kalian. Apa yang terjadi pada kita semua adalah kita adalah cabang-cabang. kita dahulu adalah cabang dari pohon yang mati. Tapi Tuhan Yesus datang bagi penebusan kita. Dan melalui kematian dan kebangkitannya. Karena kita telah dipilih oleh Allah. Seperti yang diwahyukan dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kita dipotong dari sumber yang jahat itu. Dan kemudian kita diesakan, disatukan dengan pohon yang baru ini. Kita semua. Mungkin ini untuk pertama kalinya kalian mendengar hal ini. Akan ada perasaan yang berbeda dalam kalian. Kalian tidak lagi ada di dalam pohon dosa dan maut itu. Kalian ada dalam pohon hayat. Kalian ada dalam pohon Allah Kristus yang Al-Muhit. Dan kamu sekarang adalah bejana yang terbuka. Dan Tuhan dalam caranya dan waktunya akan mengalir ke dalam kalian. Seperti Yohanes 15. Kita tinggal di dalam dia. Kita adalah cabang-cabang. Tapi segala sesuatu ada di dalam pokoknya. Pohonnya. Kristus yang Al-Muhit adalah pokoknya. Pohonnya. Dan sekarang kita telah ditancapkan ke dalam dia. Dan kita terbuka kepada dia. Dan ini kita sebut ada penyaluran. Saya belajar dari saudara Ni. Tapi bukan secara doktrinal. Secara pengalaman. Tuhan. Aku perlu ukuran rahmat hari ini. Aku perlu rahmat-Mu hari ini. Dan rahmat akan membuka jalan untuk kasih karunia. Dan Tuhan, aku ingin menjadi bejana yang terbuka untuk penyaluran hari ini. Dan ketika kalian ada di sidang pemecahan roti, kalian bisa menyadari ada lebih banyak Kristus di dalam saya dibandingkan tadi pagi. Kita punya perasaan demikian. Sebab hari penyaluran yang lainnya, yang selanjutnya. Kalian pertimbangkan. Bayangkan secara normal, kalau setiap hari, mulai dari hari ini sampai akhir tahun ini, setiap pagi kalian memalingkan hati kalian kepada dia, melatih roh kalian, dan mengatakan, Tuhan, aku adalah bejana yang terbuka. Salurkanlah ukuran hari ini. Maka akan ada lebih banyak Kristus dalam kalian. Ketika kalian ikut pelatihan di sini, nanti 6 bulan lagi, akan ada lebih banyak Kristus di dalam kita semua. Maka Allah yang dahulu objektif bagi kita, sekarang telah menjadi realitas subjektif bagi kita. Kalian semua. Sangat jelas, kita adalah bejana yang terbuka sekarang juga. Itulah sebabnya, saat kalian mendengarkan, kalian menerima. Dan akan ada lebih banyak realitas yang subjektif yang terjadi di dalam kalian. Saya mengatakan, sebelum kalian tidur malam ini, dan besok adalah hari penyaluran yang lainnya lagi. Kita ada di dalam dia yang adalah benar itu. Kita berada di dalam benar itu, di dalam putranya, Yesus Kristus. Kita tidak hanya mengenal Allah, kita berada di dalam Allah. Kita tidak hanya memiliki pengenalan tentang dia. Kita juga berada di dalam satu kesatuan organik dengan dia. Saya mengulanginya. Mungkin itu adalah kesalahan saya. Tapi sebetulnya pengulangan ini sangat membantu. Kita esa dengan dia secara organik. Sekarang poin 3. Sangat mustika. Kita tidak lagi berada di luar benar itu. Dan kita tidak lagi berada di luar putranya, Yesus Kristus. Tidak lagi kita berada di luar benar itu. Kita juga tidak lagi berada di luar putranya, Yesus Kristus. Dan sekarang poin yang selanjutnya adalah, sangat indah, saya katakan. Ketika Yohanes berkata bahwa kita berada di dalam sang benar, ya, dia membuat satu butir penting. Kita tidak hanya mengenal sang benar, dan kita tidak hanya mengalami, menikmati, dan memiliki dia sebagai realitas ilahi, tetapi kita berada di dalam realitas ini. Kita berada di dalam sang benar. Sekarang, saudara, kita baca sama-sama. Saudara dulu, nanti saudari. Kalian perlu terbuka pada Tuhan waktu membacanya. Baik, saudara-saudara, kita baca. Kita tidak hanya mengenal sang benar, dan kita tidak hanya mengalami, menikmati, dan memiliki dia sebagai realitas ilahi, tetapi kita berada di dalam realitas ini. Kita berada di dalam sang benar. Sekarang dengarkan saudari. Ya, silakan saudari baca. Kita tidak hanya mengenal sang benar, dan kita tidak hanya mengalami, menikmati, dan memiliki dia sebagai realitas ilahi, tetapi kita berada di dalam realitas ini. Kita berada di dalam sang benar. Kita berada di dalam sang benar. Puji Tuhan. F. Kita ada di dalam putranya, Yesus Kristus. Satu, berada di dalam Allah yang benar adalah berada di dalam putranya, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sebagai putra Allah adalah perwujudan Allah, berada di dalam dia adalah berada di dalam Allah yang benar. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, adalah Allah yang benar. Ada yang mau berdebat. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, adalah Allah yang benar? Secara objektif, dalam kepalaan, ada Bapa, ada Putra, ada Roh. Tetapi dalam ekonomi Allah, dalam pengalaman, mereka adalah satu. Secara pengalaman. Itulah sebabnya, Yesus Kristus, Putra Allah, adalah Allah yang benar. Sebab ketika Anda diselamatkan, dan kalian menyeru nama Tuhan, dan kalian menyadari Kristus adalah Roh itu masuk ke dalam kalian, tetapi Bapa, Putra, dan Roh itu berbeda tetapi tidak terpisah, maka ketika Putra datang, Bapa dan Roh pun datang, maka kalian menjadi persona Allah Tritunggal. Entah kita berkata bahwa berada di dalam sang benar adalah berada di dalam putranya, Yesus Kristus. Atau kita berada di dalam sang benar berdasarkan berada di dalam Yesus Kristus. Hasilnya adalah sama. Dan maknanya sebenarnya adalah sama. Dengan kata lain, kalian mengatakan ini atau kalian mengatakan itu mengenai apa yang ada dalam outline ini. Jangan khawatir tentang hal itu. Sebab sebenarnya adalah sama. Berada di dalam sang benar sama dengan berada di dalam putranya, Yesus Kristus. Kita harus pause di sini. selama beberapa detik. Berada di dalam Yesus Kristus. Ini sepertinya sulit untuk ditangkap. Sangat ajaib. Saya mengatakan berulang kali sekarang juga. Kristus ada dalam tahta, sedang berdoa bagi kita semua. Kristus sekarang ada di dalam sidang ini, di tengah-tengah kita. Seperti Matius mengatakan, dia akan ada di antara kita kapanpun juga. Dan Kristus juga ada di dalam kita. Maka ketika Kristus ada di dalam kita, Bapa dan Roh ada di dalam kita juga. Dan Sang Benar ada di dalam kita juga. Ini di luar kata-kata manusia. Maka kita berada di dalam Sang Benar melalui berada di dalam Putranya Yesus Kristus. G. Inilah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Ini mungkin agak mengherankan. Tapi kita akan gunakan beberapa menit untuk kata inilah. Saya gembira Saudara Lee menyelidiki kata inilah di sini. Saya sangat terjamah. Saya sangat terbuka. Satu, kita perlu menaruh perhatian kepada kata inilah. Yohanes menggunakan istilah inilah. Yohanes menggunakan inilah mengacu kepada Allah yang benar dan hayat kekal. Melalui ini kita bisa melihat bahwa Allah yang benar dan hayat kekal adalah esa. Secara doktrin, Sang Benar dan Putranya Yesus Kristus bisa dianggap dua. Ya, ini secara doktrin. Tetapi, ketika kita berada di dalam Sang Benar dan di dalam Yesus Kristus secara pengalaman, mereka adalah satu. Kita punya ketiganya di dalam kita. Tapi kita tidak punya perasaan kita punya tiga. Kita merasakan kita hanya punya satu. Bapa ada di sana, Putra ada di sana, Roh ada di sana. Jangan berusaha memahaminya, tapi cukup mengucap syukur pada Tuhan dan gembiralah. Itulah sebabnya secara doktrinal mereka adalah satu secara pengalaman. 4. Untuk alasan inilah Yohanes menggunakan inilah untuk menyebutkan Sang Benar dan Putranya, Yesus Kristus. Dalam pengalaman kita berada di dalam Allah yang benar dan di dalam Yesus Kristus, mereka adalah satu. Sekali lagi, dalam pengalaman berada di dalam Allah Tritunggal, di dalam Allah yang benar, kita ada di dalam Allah yang benar, kita ada di dalam Yesus Kristus, dalam pengalaman kita punya perasaan bahwa mereka adalah satu. Selanjutnya, kita memerlukan visi yang jelas mengenai apakah yang disebut inilah dalam 1 Yohanes 5:20. Kita lihat poin besar selanjutnya untuk menemukannya. Kata inilah mengacu kepada Allah yang telah menjadi dapat dialami oleh kita melalui kita berada di dalam Dia. Ketika kita berada di dalam Sang Benar dan di dalam Putranya Yesus Kristus, mereka menjadi esa bagi kita. Karena itu, Yohanes mengatakan, inilah adalah Allah yang benar, dan inilah adalah hayat yang kekal. Inilah adalah Allah dan Yesus Kristus yang di dalamnya kita berada. Ini mencakup kondisi kita berada di dalam Allah dan Yesus Kristus. Jadi, Allah yang benar dan hayat kekal mengacup kita berada di dalam Sang Benar dan Putranya, Yesus Kristus. Sekarang, dalam pengalaman kita, Sang Benar ini menjadi Allah yang benar dan Yesus Kristus menjadi hayat kekal. Saya pause dulu sebentar di sini. 5 kalimat ini sangat menerangi. Dan kalian akan mengembangkannya nanti sampai kalian terangkat. Ini adalah perkataan yang sangat jelas. Tetapi ada level demi level. 6, 7, 8. Inilah mencakup fakta kita berada di dalam Allah yang benar dan hayat kekal. Kita tahu bahwa kita berada di dalam Allah yang benar dan di dalam hayat kekal. Karena kita berada di dalam Sang Benar dan di dalam Putranya, Yesus Kristus. Saya sengaja ingin membacanya sekali lagi. Kita tahu, kita bukannya mengharapkan atau berpikir, tapi kita tahu bahwa kita berada di dalam Allah yang benar. Kita tahu bahwa kita ada di dalam hayat kekal, karena kita berada. Kita sekarang berada di dalam Sang Benar dan di dalam Putranya Yesus Kristus. Sang Benar dan Putranya Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Sang Benar dan di dalam Yesus Kristus. 8. Ketika kita berada di dalam Sang Benar dan Yesus Kristus, inilah mencakup fakta bahwa kita berada di dalam mereka yang adalah Allah yang benar. Dan sekarang, untuk melengkapi berita ini, akhir berita ini adalah akhir dari 12 berita. Tapi secara sederhana, saya gembira. Saya bisa mengakhiri dengan cara ini. Allah yang benar menjadi pengalaman kita sebagai hayat kekal. Allah yang benar menjadi pengalaman kita sebagai hayat kekal. 1. Ini adalah faktor dasar dari surat kiriman Yohanes yang pertama. 2. Dalam kitab 1 Yohanes, kita memiliki kenikmatan akan Allah Tritunggal sebagai hayat kekal. Ketika kita berada di dalam Allah yang benar, Dia menjadi hayat kekal bagi kita. Saya ingin menyelesaikan dengan cara ini. Saya ingin minta kalian baca sama-sama. Ketika kita berada di dalam Allah yang benar, Dia menjadi hayat kekal bagi kita. Poin 3. Kita baca sama-sama. Ketika kita berada di dalam Allah yang benar, Dia menjadi hayat kekal bagi kita. Maka sekarang selama 30 detik, kita bisa berdoa agar bisa berada dalam Allah yang benar dan hayat yang kekal. Dan saudara kita akan menunjukkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.